knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne z Českokrumlovské městské knihovny přeje Filip Černý. Paní knihovnice Helena Jelínková má před sebou hromádku knih a na jejím vrcholku se nachází roztomilá knížka. Tak začněme hned, kdo je autor a jak se knížka jmenuje.
Pavel Bridge, Neboj se, vždyť máš česnek. Knížka je určená dětem od 6 let, které už nechtějí číst klasické pohádky. V knihovně se mi často stává, že malé děti sahají po nějaké fantasy literatuře pro teenagery, protože je upoutá obrázek na obálce knihy. Půjčení knihy si na přítomné mamince doslova vynutí a pak ji samozřejmě vrátí nepřečtenou. Tohle je ale knížka o skutečných upírech, opravdu pro nejmenší, ale i pro jejich rodiče. Autor Pavel Bridge ji věnoval všem lovcům upírů, voňavých jako topínky, malým i velkým. Hrdinou a také vypravěčem příběhu je kluk Emil, který je smutný, protože rodiče s ním o prázdninách nikam nejedou a babičku a dědečka prý nemá. Tatínek provádí japonské turisty a maminka vozí zájemce v kočáru s koňmi, takže o prázdninách mají nejvíc napilno. Vše se změní, když se objeví ve schránce tajemná pohlednice z hrobu, ale s velkým H. A z té se Emil dozví, že jeho dědeček a babička existují, ale před lety se s jejich synem Emilovým tatínkem ve zlém rozešli. Tatínek totiž nechtěl zdědit rodinné povolání. Nyní se rodiče chtějí se synem usmířit a hlavně chtějí poznat vnuka. Vnuk Emil se zaraduje a je ještě více nadšen, když se dozví, že povolání, které nechtěl tatínek vykonávat, je hrobnictví. Prázdniny tedy bude trávit přímo na hřbitově a to nezažije žádný kamarád. Emil tedy dorazí do městečka Hrob, kde už čekají dědeček s babičkou a Bernardínem Milošem. Emilovi se u nich moc líbí, jen je mu divné, že se u nich pořád vaří česnečka a vůbec do všeho se přidává spousta česneku. Brzy však pozná proč. Seznámí se totiž s nebezpečnými obyvateli hřbitova, hrabětem Esterházym a jeho dcerami, komteskami Elou a Helou. Od té doby už mu česnek taky velmi chutná. Jak se příběh bude vyvíjet dál, to už si dočtěte se svými dětmi sami. Pavel Bridge zřejmě chystá pokračování, protože kniha má na obálce i název chystané série Emil a upíři.
A než si knížku vypůjčíte, tak ještě na navnadění malá ukázka v podání Martina Hlaváčka.
Vysprutoval jsem spod smuteční vrby. Hnal se k domku dědečka a babičky, dal jsem do finiše veškerou sílu. Funil jsem jako lokomotiva, ale na cestičce někdo nechal konev na zalévání kytek. Zakopl jsem o ni. Praštil sebou na oblásky, rošvihl jsem si koleno. Moje čerstvá krev upíry vydráždila. Táta Esterházy roztáhl plášť a letěl jako skřídly. Za ním s červenýma očima plachtili v bílých šatečkách komtesky Ela a Hela. Upíří zuby se blížily. Zavřel jsem oči. Přikryl si rukama hlavu. Je konec. Vysejou mě jako láhev malinovky. A bude ze mě upír. Stovky let budu létat po hřbitově jako oni a hledat oběti. Smutný konec. Doháje. A v tom mě zalehlo nějaké obrovské tělo. Ucítil jsem ohromné teplo. Huf, 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 štěkal chundelatý kamarád Bernardín. Miloš na mě v poslední vteřině skočil a celého mě zalehl. Svým tělem udělal štít proti upířímu rafnutí.
Příbramská rodačka spisovatelka Irena Dousková má na svém kontě řadu prozaických titulů i poezii, je rovněž autorkou scénářů. Mezi její nejznámější knihy patří Hrdý Budžes a Onegin byl Rusák. Poslední knihou jsou ale Rakvičky, road movie, ve které se jede z Lipna do Ostravy. Proč zrovna tahle trasa, tak na to jsem se Ireny Douskové zeptal přímo.
Redaktoři vlastně to tak nazvali, jako perestrojkovou road movie. No, trochu na tom něco je, že jsem to vybrala, patřila jsem pro ten příběh, aby ta cesta skrz republiku tehdejší teda byla co nejdelší, ale má to i další důvody, takže se začíná na té chalupě na Lipně a jede odbočkou přes Prahu potom až na ten sever Moravy. Je povětšinou autostopem teď.
Ono se jde i dějinami. Knížka se odehrává v roce 85, ale ten začátek je vlastně těsně po únoru 48.
To je na začátku, kdy ta hrdinka jmenuje se Róza, je 20 a na začátku pobývá se svou tetou na chalupě, na tom Lipně právě, takže si tam spolu povídají a ona na ní vyzvídá o různých teda předcházejících událostech, například i kolem toho února 48, nebo jak vůbec k té chalupě na tom Lipně přišli. A jinak teda samotný příběh se odehrává v tom roce 1985, který byl takovej zdánlivě ještě nehybnej, na povrchu se nic moc se neměnilo, ale vlastně určitým způsobem se ty změny právě tehdy, aniž jsme to tušili, tak nastartovali, že přišel k moci Gorbačov a tak dále, začínalo se něco pomalinku měnit.
Když se podíváme na současnost, mě právě napadá, nemáte třeba podobný pocit, že jakoby nějaká doba ještě běží, ale něco se v nás ve společnosti láme a kdo ví, jak to skončí?
Zatím nechci být pesimistická a říkat, že to všechno může špatně dopadnout, ale rozhodně tím, co se děje dneska, nadšená nejsem a v některých ohledech jako by to vlastně takový začátky nějaký nový normalizace nebo nový změny poměrů v něčem signalizovalo, ale doufám, že to tak nebude, pořád jsme svobodná země, můžeme svobodně volit, je to jenom na nás.
Tak a z knihy Rakvičky jsem tentokrát nevybral typickou ukázku, leč netypickou. Protagonistka se totiž na své cestě potýká se začínajícím spisovatelem Tomášem, který píše knihu inspirovanou starozákonním příběhem proroka Jonáše. No a píše jí takto. Slovo má opět Martin Hlaváček.
V lokále bylo šero. Kdyby to tu neznal, snadno by mohl zakupnout a sletět z těch dvou schůdků. Takhle je ale bezpečně, spíš po paměti sešel a za okamžik už se rozkoukal. Pach rybiny ani přepáleného loje z několika čadících lamp nebyl nepříjemný, spíš naopak. Uklidňoval jako ruka přítele položená kolem ramen. Našel volné místo hned pod schody, o moc víc jich tu nezbývalo. Nevelkou místnost každodenně zaplnili rybáři a námořníci, jen co hostinský Ezra otevřel. Přesto, kdyby měl Jonáš hádat jen podle zvuku, odhadl by jejich počet nejmíň na dvojnásobek. Aby hluku nebylo málo, pár muzikantů, snad tři, pořádně na ně neviděl, týralo vepředu vedle závěsu z mušlí své barbarské nástroje. Ale i tomu vyhovovalo. Kravál, randál, kakofonie, která snad konečně všechno přehluší. S objednávkou se nemusel namáhat. Džbánek vína před něj Ezra postavil, jakmile si ho všiml.
Literaturou jsme začali, vínem skončili, uvolněnou neděli a za 7 dní opět nad knihami naslyšenou.